Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjeni, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrën Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vjuës të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kuvendi nuk voton për projekt ligjin për vlerat e UÇK-s. Marveshja e Ohrit edhe 19 vite pas nuk po gjen zbatim të plot. Irani paraqet një kërcënim të vërtet për Evropën, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk i dhanë mbështetje në leximin e parë projekt ligjit për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Për projekt ligjin për vlerat UÇK-s votuan 35 deputet, një vot ishte kundër dhe asnjë abstenim. Për shkak të mungesës së kuorumit për votimin e këtij projekt ligji, njëjti mund të hidhet në votim në një rast tjetër. Ky projekt ligji i propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës ka nxitur reagime të shumta për shkak se po vlerësohet se mund të cenojë lirinë e shprehjes, si dhe krijon mundësi për të friksuar dëshmitarët potencial të proceseve gjyqësore ku përfshihen ish-pjesëtarë të UÇK-s. Projekt ligji ka disa nene të cilat po i kontestohen. I pari është neni 3 që definon atë se çka është vlerë e luftës, pastaj neni 5 që flet për respektimin e vlerave të luftës, si dhe neni 9 që flet për dispozitat ndëshkuese. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Hatmi Ftaraj tha për Radio Evropa e Lirë se kjo iniciativë ligjore ka më shumë qëllime politike se sa të mbrojë vlerat e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me përmbajtjen e projekt ligjit nuk është pajtuar ambasada amerikane në Prishtinë përmes një reagimi të datës 7 gusht. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Philip Kosnet ka alarmuar për rrezikun që prodhon ligji sa i takon cenimit të lirisë së shprehjes. Penalizimi i kritikës ndaj çfarëdo grupi apo individi është hapi rrezikshëm, edhe nëse nuk është me qëllim drejt autoritarizmit, ka thënë Kosnet përmes një deklarate. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar se janë licencuar dhe 8 institucione private shëndetësore për të kryer teste serologjike për COVID-19. Përmes këtyre testeve kuptohet nëse një person ka të i kaluar këtë virus, si dhe nëse trupi ka krijuar antitrupa kundër tij. Ky është rrethi i tretë i licencimit, pasi më parë leje për testime kishin marrë 38 laboratore. Vetëm 2 prej tyre mund të kryen teste PCR që përcaktojnë nëse virusi është aktiv duke analizuar strishot nga hunda dhe fyti. Më 12 gusht, autoriteti kosovar i konkurrencës ka thënë se do të jetë i pa kompromis nëse do të vrejen keqpërdorimi apo çfarëdo kushti tjetër tregtar që eventualisht mund të vendoset nga institucionet shëndetësore private të licencuara për testimin e COVID-19. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres paralajmëroi se pandemia e COVID-19 jo vetëm që kërcënon rezultatet në luftimin e varfërisë globale dhe ndërtimin e paqes, por rrezikon të përketsoj konfliktet ekzistuese dhe të nxisë të reja. Shefi i OKB-s gjatë një takimi të Këshillit të Sigurimit të foli mbi vështirësitë e ruajtjes së paqes gjatë pandemisë, duke thënë se edhe thirrja time 23 mas për një armë pushim të menjëhershëm në konflikt në gjithë botën bëri që një numër i palëve ndërluftuese të pushojnë së luftuari. Sipas tij, pandemia ka ngritur pyetje në lidhje me efektivitetin e sistemeve shëndetësore, shërbimeve sociale, besimin në institucione dhe sistemet e qeverisjes. Në 3 muajt e parë të këtij viti në të gjithë botën të paktën 800 njerëz kanë vdekur për shkak të dezinformimit për koronavirusin e ri, thonë studiuesit. Një studim i botuar në gazetën amerikane të mjekësisë tropikale dhe higjienës thotë se rreth 5800 njerëz u pranuan në spital si rezultati i informacionit të rrem në media sociale, raporton BBC. Shumë vdiqën nga pirja metanolit ose produkteve të pastrimit të bazuar në alkohol. Ata gabimisht besuan se produktet ishin një ilaç për virusin. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë më parë se lajmet e rreme për COVID-19 po përhapen po aq shpejt sa vet virusi, me teori konspirative, thashë theme dhe stigma kulturore që të gjitha duke kontribuar në vdekje dhe lëndime. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mungesa e interpretit të gjuhës së shenjave në mesazhet e Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë për masat kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi ka lënë të painformuar rreth 10.000 persona që nuk dëgjojnë fare ose kanë vështirësi në dëgjim. Shoqata kosovare të shurdhërve është angazhuar që të realizojë video informuese për këta persona. Taulan Qenaj e ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Ka më shumë se 5 muaj që Armenda Demi nga Prishtina i ka shtuar vetës një detyrë të re. Ai i përgatit videove disuese për personat që nuk dëgjojnë, lidhur me masat e qeverisë së Kosovës për mbrojtjen nga COVID-19, sëmundja që shkakton koronavirusi. Armenda Demi, që është edhe vetë i shurdhër, ka dhënë një intervistë për Radio Evropa e Lirë me ndihmën e interpretit të gjuhëve të shenjave Berat Rashiti.
Të nderuara anëtarë të komunitetit të shurdhërve, sot dëshirojmë t'ju njoftojmë për disa masa të reja të marrën nga qeveria Republikës Kosovës. Masa e parë për qytetarët e Republikës Kosovës është për shkak të ndalimit të lëvizjes apo qarkullimit të qytetarëve. Ky qarkullim është i mbyllur nga ora 10:30 deri në orën 5:30 të mëngjesit.
Me këto video mesazhe ai kujdeset që masat kundër COVID-19 të kuptohen nga të gjithë personat e shurdhër në Kosovë. Të gjitha videot ai poston në rrjetin social Facebook, në mënyrë që të gjithë qytetarët që kanë probleme me dëgjimin të mund t'i kuptojnë masat mbrojtëse kundër COVID-19. Ademi thotë se një gjë të tillë është dashur ta bëjë qeveria e Kosovës. Në vende të tjera të botës, qeveritë janë kujdesur që mesazhet për mbrojtje nga COVID-19 të jepen përmes gjuhës së shenjave. Ai tregon se në disa raste gjatë komunikimit problem paraqesin edhe maskat e vendosura në fytyrë.
Në rast se unë takohem me një person të shurdhër, na e vështirëson komunikimin për shkak të komunikimit edhe facial dhe lëvizjeve faciale ku na i përdorëm. Nëse një person gjysmë i shurdhër ka me pas shumë problem, sepse ai varet edhe nga mimika dhe lëvizjet e gojës, ku zakonisht bazohen në të folur aty. Gjithashtu kum pas edhe komunikime, më kanë thirrë përmes telefonit në video, në cilën ne komunikojmë përmes videove, cilën më kanë pyet për orarin, për masat reja, se ku kam drejt me shku dhe ku jam i liruar, apo ku nuk kam drejt shkoj.
Në vende të ndryshme të botës, si për shembull në Indonezi, disa individ kanë krijuar maska speciale për personat e shurdhër. Ato janë transparente, përmes së cilave personat që nuk dëgjojnë mund të shohin gojën e tjetrit dhe të kuptohen më lehtë. Në Kosovë janë 9500 persona të shurdhër, prej tyre 4500 gjysme të shurdhër. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Përfaqësuesit shqiptarë që ishin të kyçur në hartimin e marrëveshjes së orrit 19 vite më parë thonë se kanë mbetur shumë segmente të parealizuara të këtij dokumenti kornis që i dha fund konfliktit armatosur të vitit 2001 në Maqedoninë e Veriut, duke vendosur në fokus çështjen e decentralizimit dhe demokracisë konsensuale. Përderisa Pala Maqedonase vlerëson se partitë politike në formë të padrejtë synojnë të zgjerojnë marrëveshjen e orrit me kërkesa plotësuese. Zërjeta Ajro Jajaga sjell hollësi.
19 vite më parë, më 13 gusht të vitit 2001, u nënshkrua marrëveshja e Ohrit, për mes të cilës u dha fund konfliktit armatosur në vend me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar. Ky dokument përbaska zhvillimin e shtetit mbi parime të bashkëtesës dhe barazisë ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonësve. Aktorët e kyçur drejt për drejt në hartimin e këtij dokumenti kornis thonë se marrëveshja e Ohrit ishte marrëveshje historike mes shqiptarëve dhe maqedonësve, por shtojnë se marrëveshjes në vazhdimsi janë bërë hile në favor të interesave të ngushta partijake. Gjevdet Nasufi, njën nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit, ish ministër i drejtësisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se ky dokument kishte dy objektiva themelore: ndërprerjen e konfliktit armatosur dhe avancimin e statusit juridik të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut.
Faktikisht, marrëveshja e Ohrit kishte dy objektiva themelore: të ndërpritet armiqësia dhe të sankcionohet, të rregullohet, të avancohet juridikisht pozita e shqiptarve, që faktikisht të ndërpritet koncepti i shtetit monoetnik apo i shtetit një kombsh.
Nën vizon në Sufi, a i shton se si hartues i marveshjes, i gjithë fokusi është vendosur në atë që karakteri shumë etnik i shoqërisë maqedonese të pasqyrohet në regullimi shtetëror, por nën vizon se ky dokument kornis është devijuar për realizimin e interesave të ngushta partijake. Gjevdes Nasufi thot se është lënë ana shtylla kryesore e kësaj marrëveshje, ajo e decentralizimit të pushtetit, ndërkohë që gjuha shqipe nuk arrin të gjejë zbatim në praktik për shkak të rezistencës së institucioneve, kurse përfaqësimi shqiptarëve në institucione është bërë vetëm si numër, por pa u besuar pozitat udhëheqëse. Përderisa pala Maqedonëse vlerëson se partitë politike në formë të padrejtë synojnë ta zgjerojnë marrëveshjen e Ohrit me kërkesa plotësuese. Tito Petkovski, ish kryetari i parlamentit, si element pozitiv përsa i përket marrëveshjes së Ohrit, e sheh faktin se ky dokument solli paqen, por shton se problematike mbetet ajo që partitë politike shqiptare, siç thot, synojnë të zgjerojnë këtë marrëveshje me kërkesa të vazhdueshme në interes vetëm të qytetarëve shqiptar.
Dogovorot të odigra jedna pozitivna uloga vë ekonomija se implementira mirë së dogovorot pot me gjinarën garancia.
Roli pozitivi marveshjes Ohrit ishte implementimi i paqes, por tani në çdo çështje kur nuk u përgjigjen pozitivisht kërkesave të partive politike shqiptare, ata kërkojnë nga qeveria zgjerimin e kësaj marveshje. Gjë që kjo është jo parimore dhe mos respektimi i palave që ishin pjesë e marveshjes në fjalë, thot Petkovski. Për të ndjekur dinamikën e realizimit të marrëveshjes së Ohrit, palët arritën ujdi për formimin e sekretariatit për zbatimin e marrëveshjes Kornis si pjesë e qeverisë. Ky dikaster para dy vitesh është shuar duke kaluar në Ministri për Sistem Politik dhe Marrëdhënie mes Bashkësive. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Irani është sponsorizuesi më i madh i terrorizmit në botë, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Ai tha se Irani paraqet një kërcënim të vërtetë për Evropën. Shtetet e Bashkuara janë duke bërë përpjekje që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të zgjasë një embargo të armëve ndaj Iranit pasi rezoluta aktuale përfundon në muajin tetor. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë se Irani paraqet një kërcënim të vërtetë për Evropën.
We've seen the kind of campaigns they've conducted here.
Ne kemi parë llojet e fushatave që ata kanë realizuar këtu, ne kemi parë rrezikun e komploteve të atentateve, ne kemi parë ndjekje penale për këto në gjithë Evropën. Nuk ka kuptim që ndonjë vend evropian të mbështesë mundësinë që iranianët të kenë armë, tha Pompeo në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Intervista u zhvillua në Prag të Çekis, ku sekretari Pompeo qëndroi si pjesë e turneut të tij 5 ditor në Evropën Qendrore. Shtetet e Bashkuara janë duke bërë përpjekje që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të zgjasë një embargo të armëve ndaj Iranit pasi rezoluta aktuale përfundon në muajin tetor.
Well, Iran is the world's largest state sponsor of terror.
Irani është sponsorizuesi më i madh i terrorizmit në botë, tha Pompeo. I pyetur për situatën e Bielorusi, ku pas zgjedhjeve presidenciale të mbajtura me 11 gusht kanë shpërthyer protesta, Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara duan rezultate të mira për popullin në Bielorusi dhe se ne do të ndërmarrim veprime në përputhje me këtë. Sekretari Pompeo foli gjithashtu për përpjekjet e fundit të Rusisë që të shënjestroi mediat e huaja që veprojnë atje, përfshirë Radio Evropa e Lirë dhe Zërin e Amerikës. Në një deklaratë lëshuar më 10 gusht, Pompeo pati thënë se drafti i një urdhri të publikuar nga rregullatori shtetror i mediave në Rusi tregon për disa kërkesa të rënda ndaj Evropës së Lirë dhe Zërit të Amerikës, të cilat të vetë se përballen me kufizime të mëdha. Jemi të shqetësuar nga shtypja e vazhdueshme e medjave të pavarura në Rusi dhe i bëjmë thirrje Rusisë të zbatojë obligimet dhe përkushtimin ndaj Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë për liri të shprehjes, pati thënë Pompeo. Ndërsa në Prag, ku gjendet edhe selia Radios Evropa e Lirë, Pompeo tha me 12 gusht se ne mendojmë se mund të bëjmë presion të vërtetë dhe t'i bindim ata se gjëja e durë për të bërë është që të lejojnë lirinë e medjave. Ne e kemi dënuar atë, ne kemi vendosur gjithashtu sanksione të mëdha ndaj Rusisë për elemente tjera të veprimtarisë së tyre malinje, tha Pompeo. Presojmë që ato kombe që vlerësojnë lirinë e medjave, të cilat dëshirojnë që reporterët e pavarur të jenë në gjendje të bëjnë pyetje dhe nëse ndonjë urdhëhecit nuk i pëlqejnë ato, do të bashkohen me ne, tha Pompeo. Të gjusë ndërruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00, deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.